Kuna mbinu ambayo unaweza ukaitumia kuepuka majuto katika maisha yako. Mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Anton Campolo aliwahi kufanya study ya kijamii, tunaita sociological study, kwa kuzungumza na watu 50 ambao walikuwa na umri zaidi ya miaka 95. Na katika utafiti aliokuwa anaufanya, aliwauliza swali moja tu kwamba kama ungepewa nafasi ya kuishi tena, ungefanya nini cha tofauti? Sasa katika majibu waliyoyatoa mengi, kuna majibu mawili ambayo yalijirudia zaidi kwa kutolewa na watu wengi katika wale 50 wale wazee ambao walikuwa wamewaoji. Na cha kwanza ambacho kilijirudia sana, wengi walisema kwamba I would risk more, yani kwamba ningefanya vitu bila kuogopa changamoto ambazo zingetokea. Watu wengi sana katika waliojiwa waligundua kwamba wameshindwa kufanya mambo makubwa kwenye maisha yao kwa sababu ya uoga. Na wengi walivyojiwa walikiri kwamba waliwahi kuwa na mawazo mazuri, pengine ya biashara au ya kufanya jambo fulani, ila waliogopa kuanza kufanya. Na hii ni hofu ambayo hata watu wengi leo wanayo katika maisha pia. Wengine walisema walishawahi kuwa na kutaka kubadili taaluma zao, ila walihofia ile hali ya kupoteza. Yaani unakuta mtu alikuwa anafanya taaluma fulani, labda ni mwalimu, lakini alikuwa anaona ndani yake anatamani kuja kuwa mfanya biashara. Lakini akaingiwa na hofu, akufanya maamuzi, akabaki mpaka akamaliza kuwa mwalimu. Au mwingine alikuwa anataka kubadilisha aina ya biashara anayofanya, lakini uoga ukawaingia, hawakuchukua hatua. Na kuna wengine walisema kwamba walitamani kuanza upya, ila waliogopa kuchekwa. Kuna wengine walitamani kuanza upya pengine kimahusiano, walitamani wangeanza upya kabisa na kuachana wale watu waliokuwa nao. Wengine walitamani kuanza upya kwa maana ya kuhama labda mji waliokuwa waende kwenye mji mwingine. Wengine walitamani kuanza upya kwa maana ya ofisi, labda alikuwa anatamani atoke aende kwenye ofisi nyingine. Lakini kilichowafanya wasianze upya ni kwamba walikuwa wanaogopa kuchekwa. Wengine walisema kwamba walitamani kufanya kitu kitakachowapa furaha, ila walijawa na hofu kwa kuwa waliamini kwamba hawataweza. Yaani alikuwa anajua kabisa pale alipo hana furaha, wale watu walionao wampe furaha, lakini akawa anaingiwa na hofu kwamba nikifanya ya maamuzi itakuwaje. Sasa walichokuja kugundua ni kwamba maumivu waliyopata moyoni kwa kuto kufanya kilichokuwa ni sahihi yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko hatari ambazo walikuwa wanaziogopa. Yaani walikuja kugundua kwamba kumbe maumivu ya kukosa unachokitamani ni makubwa zaidi kuliko maumivu yanayoambatana na kufanya kitu ili upate unachokitamani. Na inawezekana wewe leo kuna vitu unaogopa kuriski. Unasema nikifanya itakuwaje, ikiwa hivi itakuwaje. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba kuna siku utatamani na hautakuwa na nafasi ya kufanya iko ambacho unatamani kukifanya. Lakini jambo la pili ambalo Dr. Campolo aligundua ni kwamba wengi walisema kwamba wangefanya vitu ambavyo vingeendelea kuishi hata baada ya wao kuwa wameondoka duniani. Yaani walivyoulizwa wangefanya nini cha tofauti, walitamani kwamba wangefanya kitu ambacho hata wao baada ya kuondoka duniani, hicho kitu ambacho wangefanya kingeendelea kuwa na impact huko duniani. Waligundua kwamba furaha ya kweli haiko kwenye kujipatia wanachotaka tu, bali ipo pia kwenye kuacha alama ya kudumu hapa duniani na kuiachia dunia kama vile zawadi, kuiachia dunia kitu kizuri ambacho wale wengine wanaokuja kuendelea kuishi wataendelea kukifurahia baada yao kuondoka. Kwa maneno mengine, walikuwa wanatamani waendelee kuwepo duniani kupitia vitu ambavyo watakuwa wamevifanya. Waligundua kwamba sio lazima ufanye kila kitu kwa dunia nzima, ila unaweza kuanza kwenye familia yako, kwenye kijiji chako, kwenye wilaya yako, kwenye shule yako au kwenye ofisi yako. Lakini waligundua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuacha alama, kwa sababu mwishoni walipokuwa wazee waligundua pamoja na kuwa na vitu vingi walivyokuwa navimiliki, lakini hawakuwa wameridhika moyo wao, kwa sababu hawakuwa wamefanya kitu kinachodumu katika mioyo ya watu wengine. Nawe pia unaweza ukaamua kwamba hautajutia mambo haya mawili ambayo tumejifunza leo, kwa kuanza kufanya kitu leo. Kwanza ufanye kitu bila kuahirisha, ili usije kujuta baada ya kukosa muda wa kufanya baadaye. Kwa sababu Mark Twain anasema miaka 20 baada ya leo utajilaumu zaidi kwa mambo ambayo kuyafanya kuliko mambo ambayo uliyafanya. Lakini pili, tafuta kitu utakachokifanya kitakachodumu hata baada wewe kuwa umeondoka. Yaani wewe ukiondoka bado uache kitu kitakachoendelea kufurahiwa na kitakachoendelea kubariki maisha ya watu wengine. Jifunze zaidi kupitia mitandao yangu ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you. at the top.